Ņemot vērā šo svarīgo Saeimas lēmumu atbalstot grozījumus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likumā, kas dot pamatojumu šūnas apraides projekta ieviešanai, paralēli tam esam strādājuši pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas un faktiski tuvākā mēneša laikā plānojām uzsākt iepirkuma procedūru. Tas nozīmē, ka šajā atklātajā konkursā varēs piedalīties visi, kas redz šo tehnisko risinājumu. Atbilstoši iepirkuma procedūrai plānojam, ka līdz gadam varētu būt šīs sistēmas ieviešanas termiņš. Šobrīd tam ir paredzēts finansējums no RFA un tas ir šobrīd aplaists nepilnie 3,3 miljoni eiro. Skatīsimies, kāds būs, protams, vēlreiz šis piedāvājums iepirkumā un vērtēsim, kas ir labākais piedāvājums.
Par ko ir iepirkums? Par kādu koordinējošu ieviešanu vai par ko ir runa?
Jā, ir divas daļas. Faktiski viens ir tas, ko mēs arī likumprojekta anotācijā esam aprakstījuši, kas ir tās izmaksas, ko mēs esam tiesīgi sekt no publiskā finansējuma operatoriem, vienreizējā raksturā attiecīgo iekārtu iegādei un tālāk jau Eiropas Savienības regula, kas turpinās arī caur šo pienākumu likumā, paredz operatoriem pienākumu nodrošināt piekļuvi tīklam. Līdz ar to, protams, arī iepirkumā ir paredzēta saucamā programmatūra, jeb šis te risinājums, kas nodrošinās attiecīgi no šo savienošanu starp zvanu un šī zvana nonākšanu tīklā un, protams, tālāk jau tehnisko risinājumu atbilstoši, kuram nevis šie brīdinājumi SMS formātā sastājās rindas kārtībā un rada noslodzi tīklam, bet efektīvā veidā un viens no šī te projekta nosacījumiem, tai skaitā arī mazināt ietekmi uz mobilo sakaru operatoru tīklu, tiktu nodots šajā konkrētajā apdraudētajā teritorijā visiem tiem abonentiem, kas atrodas attiecīgajā apgabalā.
Neatkarīgi no tā, kam viņi ir pieslēgušies, galvenais, ka viņiem ir ieslēgta mobilā ierīce un pie kāda torņa. Šobrīd vai ir kādas, ja tā teikt, šaurās vietas vai lietas, kas joprojām ir uz jautājuma zīmes un vai sarežģīti risināms tagad, kad šis likums jau ir pieņems grozīm?
Šis ir labs jautājums, jo projekts ir skaidrs, ka būs komplicēts tādā ziņā, ka šī noteikti būs sadarbība ar šiem vadošajiem mobilo sakaru operatoriem un, protams, gan operatoru pusē, gan no projektu vadības puses ir jābūt labai izpratnē par tiem sasniedzamajiem mērķiem. Un, protams, par to, ka katrai pusei būs jāizdara savs darbiņš noteiktajos termiņos.
Šobrīd ir pretim nākošie operatori, ir līdz šim komunikācija veiksmīga?
Jā, mums ir bijuši zināmi izaicinājumi, lai vienotos par tiem nosacījumiem attiecībā uz pieejamo finansējumu un tam iespējām, ko valsts var sekt no projekta, bet par to esam vienojušies. Attiecīgi projekts izgāja ministru kabinetu kā saskaņots un Saeimā atbalstīts, kā arī tika minēts.
Tad gada beigās sistēma jau optimāli varētu darboties?
Izvērtējumā pētījumā bija konstatēts, ka ir risinājumi, kurus attiecīgie ražotāji var ieviest ātrāk, ir risinājumi, kur ražotāju ieviešana ir objektīvi garāka, tā kā te būs noteikti piedāvājumā gan termiņš ieviešanas, gan arī tās izmaksas un attiecīgi tam jau būs iepirkuma rezultāts un būs zināmi vairāk šie ieviešanas termiņi. Bet pēc būtības tātad mēs plānojam, ka šis projekta īstenošanas laiks pat pie tā risinājuma, kas paredz varbūt ilgāku termiņu, ir gads.